Jeg nå på vei til Salmon City I Bergen, hvor masse kule bedrifter står både på stand og skal holde foredrag om sjømatnæringen I Norge. Og vi I Karrierestudio, vi så heldige å ha fått lov til å ta en prat med ingen ringere enn selveste sjømatguruen innenfor sjømatnæringen, Dag Slettmo. Han seniorrådgiver I DNB Seafood, og jeg utrolig interessert I å høre hva han tenker om fremtidsutsiktene for denne næringen, og hvilken kompetanse og jobbmuligheter det for studentene I fremtiden. Ok, så velkommen hit I dag, Dag Slettmo.
Tusen takk.
Utrolig kult å ha deg med. Ja.
Ja, det gøy å være her, og litt skummelt. Jeg lurte litt på om jeg egentlig var en tabbe å si ja takk til dette, men vi har alle sterke og svake sider, og en av mine svake sider at jeg stort sett sier ja til alt. Så vi får se hvordan det går.
Ja, det kan jo ha sine gode og negative sider, det. Men du var jo med her på Salmon City I fjor også.
Ja.
Ja, så gøy at du ville returnere.
Jeg synes Salmon City I fjor var utrolig moro. Jeg synes det gøy liksom med studenter som får til et arrangement som på en måte hvor det så kraftfullt og så mye energi. Jeg husker Mathias Sagvik ringte litt sånn ut av det blå og lurte om jeg kunne være med på det. Jeg synes det hørtes veldig sånn farfetched ut og sa liksom at jeg kunne sikkert være med hvis han fikk på plass et eller annet program som så halvdisent ut. Og så gikk det litt tid og så plutselig var det jo et super program og kjempemoro.
Ja, det har jo skutt I været.
Ja.
Men du kom jo da hit som senioranalytiker for DNB Seafoods. Riktig?
Ja, jeg pleier ikke å kalle meg analytiker, jeg pleier å kalle meg rådgiver, og det ikke så veldig viktig, synes jeg, hva folk kaller meg. Men ja. Banker jo store systemer. Folk fra utsiden ikke alltid så opptatt av det, men jeg jobber liksom med det jeg kaller selve banken som driver med utlån og sånne ting.
Ja.
Og så har vi også en meglervirksomhet, og der masse analytikere, så bare for ikke å forvirre liksom, rollen, så pleier jeg å kalle meg rådgiver og ikke analytiker.
Riktig. Ja. Så seniorrådgiver
ja.
I DNB Seafoods.
Ja.
Riktig. Og vil du fortelle meg bare kort om hvor har du utdannet deg? Hva har du utdanning som?
Ja, jeg gikk på Handelshøyskolen.
Ja.
Litt av bakgrunnen for det var at jeg var veldig interessert I økonomi. Mm-hmm. Egentlig mest kanskje samfunnsøkonomi. Jeg var også interessert I politikk. Og måten det skjedde på var at jeg gikk med avisen på Jeg gikk på ungdomsskolen,
ja.
Og da gikk med en avis som ikke eksisterer lenger, som heter Morgenavisen I Bergen.
Ja.
Og den var veldig konservativ for øvrig. Men da når jeg gikk opp, oppgangene for å levere den avisen, så leste jeg da den avisen og leste lederne og ble veldig interessert I økonomi og ble også kanskje litt for konservativ. Så hadde jeg tenkt å studere sosialøkonomi, men så mente jeg for at det kanskje var litt mer sånn praktisk rettet og heller bli siviløkonom og gå på Handelshøyskolen.
Mm.
Og så senere tok jeg en mastergrad I USA,
ja.
I finans. Og så har jeg alltid vært veldig interessert I veldig mye forskjellige ting.
Mm-hmm.
Så jeg også et mellomfag I filosofi.
Oi, så kult! Så du har litt, en ganske bred kompetanse bak deg da. Og det kan jo ofte være greit å ha med seg I bagasjen, uansett hvilken jobb du møter på.
Jeg tenker det lurt, og så tenker jeg at det kanskje lurere nå enn det det var I gamle dager. Altså, du har litt sånn ulike tradisjoner I ulike land. Ikke sant? Sånn som I England og USA,
mm-hmm.
så folk ferdig på videregående et år eller to tidligere I Norge, og så begynner de på universitetet tidligere.
Ja.
Og der har du en sånn greie med at sant, du kan studere litteratur, og så kan du begynne på Wall Street.
Mm-hmm.
Det vil aldri skje I Norge, men at der det litt mer sånn, vi ansetter generelt talent, og så lærer vi deg opp. Men jeg tror kanskje Norge blir litt mer sånn, rett og slett, fordi nå går utviklingen I arbeidslivet veldig mye fortere.
Ja.
Sånn at det du kan I dag, det ikke sikkert at det så veldig relevant om 5 år eller om
10 år.
Da det viktig for folk, eller arbeidsgiver folk med litt bredde og som på en måte I stand til å se ting I litt større perspektiv og forhåpentligvis ikke sant, være I stand til å tilpasse seg endringer underveis.
Ja, og det blant annet noe av det jeg har litt lyst til å spørre deg om etterpå. Dette med kompetanse og hva vil det være behov for I fremtiden, da spesielt innenfor sjømatnæringen. Men jeg lurer også innledningsvis på, hva det jobben som en seniorrådgiver går ut på?
Ja, altså hvis du ser på, det det mange ulike, du kan liksom, sant, en tar en sånn system som DNB, så finner du masse folk med samme yrkestitel som egentlig gjør veldig mange ulike ting.
Ja.
Men det det betyr for min del er å prøve å ha en oppfatning om hva som skjer i sjømatbransjen, ikke nødvendigvis fra uke til uke, men si, sant, vi tenker litt lenger frem, mm. ikke sant, gjerne noen år frem.
Mm.
Og det, det som på en måte er nytten av det, er for oss å kunne forstå hvor er det muligheter for oss forretningsmessig,
mm.
hvor er det risiko, og det er også å kunne hjelpe kundene våre, ikke sant, og gi de råd om hva vi tror kan være lurt å gjøre og ikke gjøre.
Mm.
Og så er det også litt sånn internt, at måten en bank fungerer på når vi låner ut penger, så ikke er det sånn at liksom jeg og kollegaen min kan si at nå bare låner vi vekk 2 milliarder til en eller annen bedrift. Mm. Vi har noen som passer på oss. De heter kreditsjefer.
Ja.
Og så er det også en kommitté hvor det sitter masse folk, så når det er litt, ting, litt størrelse,
mm.
så må man si at dette har vi lyst til å gjøre.
Mm.
Og så sier de ja eller nei for å passe på at vi liksom ikke tar på alle pengene til banken. Og da er det også viktig at vi kan forklare for de hva som på en måte er dynamikken. Sånn, de vil jo være litt mer generalister enn de som jobber i seafood eller i telekom eller ja. I shipping, og at de føler seg trygge på våre vurderinger.
Mm. Men det du jobber med nå, er det, fordi du sa du var interessert i økonomi og politikk, men er dette en retning du alltid på en måte har sett at kunne komme, eller kom det veldig tilfeldig? For du har jo vært innom mange ulike typer stillinger, meglerhus ja. Og... Så er det planlagt, eller kom, tok du sjansene når de kom på?
Ja, det ikke, jeg ikke noe flink til å planlegge.
Nei.
Jeg er ikke riktig person til å sitte i råd til studenter, for det er jo typisk at de må tenke seg om å planlegge, og jeg har vært skrekkelig dårlig til det selv. Altså, økonomi var nok ganske sånn åpenbart, og så er det også sånn som man sant, som student skal jeg bli økonom eller ingeniør og så videre, så man kanskje ikke sånn veldig i forhold til det. Jeg oppdaget ganske fort at det jeg likte med økonomi var mm. Finans og makro og samfunnsøkonomi. Ja. På Handelshøyskolen kan jeg også gå veldig dypt inn i økonomistyring for mm. eksempel, og sånt, som egentlig er helt andre ting. Og det er ja. Sånn litt personlig legning. Altså, fisken, det var... Det var egentlig tilfeldig. Første gang jeg var borte, det var som porteføljeforvalter.
Mm.
Hvor i den porteføljen overtok, så lå det noen aksjer i noen unoterte greier som het Penfish, som senere var liksom en av forløpene til, til Movi.
Mm.
Det gikk først veldig bra, og så kollapset det. Det var veldig lærerikt. Det kom heldigvis ut før det kollapset.
Mm.
Og så drev jeg ikke med fisk på noen år, og så begynte jeg et meglerfirma. Og da sa jeg til han som analysesjef som ansatte meg at jeg kunne dekke alle konsumaksjene på Oslo Børs, bortsett fra lakseoppdretterne, for det mente jeg var meningsløst.
Ja.
Og det mente han også. Og på den tiden så hadde, tenker jeg meg om, altså Penfish, det som ble Movi, gikk vel ikke teknisk konkurs, men i praksis gikk de nesten konkurs og ble i stor grad overtatt av bankene. Det var sånn når du så på aksjekurslistene,
mm.
så så du alltid at Penfish var enten opp 33%, eller så var det ned 25%. Det var litt rart. Opp 33, ned 25. Og det var når, fordi den hadde falt så mye at den handlet på mellom 3 og 4 øre. Og børssystemet kunne ikke ta liksom, mindre eller decimaler bak det.
Ja.
Sånn, så da får du... men så kom Jon Fredriksen, ikke sant, og gjorde den fusjonen som ble til Movi. Det ble egentlig startskuddet på at det ble noe bra, så da, mm. da ble jeg involvert i det igjen. Så egentlig litt tilfeldig. Men det jeg synes kanskje var spennende med det, og som gjorde at jeg holdt fast i det, er at det er bransje hvor det skjer veldig mye, og så er det bransje hvor Norge er best i verden.
Mm.
Sånn, det er veldig mange ting folk i Norge er superflinke ting til, men det er den eneste bransjen hvor jeg tror vi med hånd på hjertet kan si at der er vi best i verden.
Ja.
Og så synes jeg det er utrolig mye artige folk. Det er ganske mye sånn, litt sånn upolerte, veldig flinke gründere, ikke sant, langs mm. hele kysten. Det er litt annet miljø enn kanskje noen andre deler av næringslivet.
Mm. Vil du kalle det litt mer ydmykt på et vis?
Nei, jeg tror ikke jeg vil kalle det mer ydmykt, men det er mer uformelt og kanskje litt mer... jeg opplever det som litt mindre polert i en del sammenhenger mm. og kanskje litt mer... litt mer ekte.
Ja, og det kan jo da også kanskje bidra til gode arbeidsmiljø og et godt sted å være da.
Ja, jeg tenker det, men så er jo igjen folk forskjellige, ikke sant? Så noen liker det ene, noen liker det andre, men jeg vet ikke, som person så er jeg også ganske uformell og ikke så veldig opptatt av at ting skal være så veldig skal si, polert, og synes det viktig at det skjer ting, og at folk får til ting, og at det bedre at folk på en måte har sugt ting fra sitt eget hjerte enn at de på en måte har lest det i Harvard Business Review eller noe sånt.
Ja. Ja, fordi studentene lurer nok på når Norge er Europas i hvert fall største fiskerinasjon, og sjømatnæringen har jo vokst og vokst de siste årene. Og jeg tror da mange kan se til den retningen på hvilke jobbmuligheter som finnes etter de er ferdig. Og da lurer jeg på, hva er dine tanker rundt fremtiden for da sjømatnæringen i Norge? Både med tanke på utfordringer med større verdensbefolkning, dyrevelferd, klima. Hvordan ser du for deg sjømatnæringen om 10-20 år?
Jeg tenker at det er en fantastisk næring som vil fortsette å vokse og fortsette å utvikle seg i mange, mange tiår, sant, i resten av vår levetid og resten av våre barns levetid. Bakgrunnsteppet er så enkelt som at verdens befolkning vokser, så vi trenger mer mat. Men så det er en ting til som egentlig nesten enda viktigere, og det er at i såkalte emerging markets, sånne mellomrike land, når folk blir rikere, nå er det første de gjør at de spiser bedre.
Ja.
Og da spiser de mer protein, de spiser mer kjøtt, og de spiser mer fisk. Mm. Og det er nok enda viktigere enn befolkningsveksten i å drive etterspørsel. Men det man har som bakgrunnsstepp er at etterspørselen vokser jevnt og trutt, ikke sant? Og så har du at Norge er innenfor lakseoppdrett, så er vi best i verden. Og så er ikke vi skal ikke bli alt for navlebeskuende. Lakseoppdrett er ikke, det er tross alt et lite segment innenfor oppdrett totalt, men det er liksom det ledende, så det er der teknologien og utviklingen kommer fra. Og forhåpentligvis kan vi ta mye av den kunnskapen og bruke andre arter. Fordi noe av det som er bra med oppdrett også, er at hvis man gjør det riktig, så er det et mye lavere klimaavtrykk, og mye lavere avtrykk i forhold til artsmangfold og så videre enn kjøtt. Produksjon. Og så er det så kjempemasse muligheter, men så er det også masse problemer. Og det er også fint. Altså det å komme til dekket bord kan være behagelig, men litt kjedelig. Ikke? Sånn som du nevnte, sånn det er dyrevelferd og produktivitet, og sånn det er masse ny teknologi som ikke helt har kommet, skal si, blitt kommersiell enda, men for det skjer veldig mye. Så innenfor veldig mange ulike yrker så tenker jeg at det er spennende muligheter i sjømatbransjen.
Ja, fordi hvis du kan, du nevner dette med teknologi og utvikling, så hvis det går an å sette litt på spissen, hvilken type kompetanse tror du dere vil ha mest behov for da, i tiden fremover? For å være med å utvikle næringen og gjøre den så bra som mulig, miljøvennlig.
Altså kjernen i det man driver med er jo, skal jeg si, biologi, ikke sant? Biologien må fungere, fisken må på en måte utnytte fôret godt, og den må holde seg frisk, og den må holde seg i livet. Men så er det jo mye mer enn bare biologi. Vi ser at det skjer veldig mye innenfor genetikk. Vi snakker hele tiden om den digitale revolusjonen, men parallelt med den så skjer det også en genetisk revolusjon, som i denne sammenhengen kanskje er like viktig. Så genetikk er superviktig. Digital teknologi er super viktig. Men du har også si alle de litt mer sånn administrative tingene, ikke sant? Salg, markedsføring, økonomistyring, finans, juridisk. For det er også en greie med at dette er fortsatt en relativt ung bransje i norsk sammenheng. Du vil nok si at mange av selskapene, hvis du sammenligner typ sjømatselskap med et annet selskap av samme størrelse i en annen bransje, at de ofte er litt lettere satt opp rent administrativt. Og at de nok kanskje fortsatt kan ha litt å gå på og rett og bare fylle på med mer kommunikasjonskompetanse, juridisk, finans, en rekke ulike, ulike ting.
Ja, fordi i hvert fall da, før jeg skulle velge studie, jeg går jo nå da på jussen da, men da var jeg veldig usikker på hva kommer de til å ha behov for om noen år. Det er jo ikke godt å vite. Men det virker jo da som sjømatnæringen kan være en sektor som omfavner ganske mye kompetanse, hvor det også vil være relativt trygt å også søke seg til da.
Ja, jeg tenker det. Altså, det også en bransje som fortsatt en sånn utviklingsstadie, hvor jeg tror man kan forstå ganske mye. Jeg kan tenke meg at hvis du liksom sier du jurist i et eller annet sånn super high-tech-selskap, så ikke alltid så lett å skjønne hva de egentlig driver med.
Ja.
Men lakseoppdrett, selv om det fortsatt veldig komplisert på mange måter, så tror jeg at du fortsatt går an å få hodet rundt problemstillingene. Og det skjer mye, og igjen, sant, Norge er ledende i verden, så det kan også gi muligheter i utlandet med at det, sant, mange utlandske aktører ser til Norge etter kompetanse, for eksempel. Ja. Hvis vi ser på sånn som på DNB på sjømat, så er Norge er jo liksom hovedtingen av det vi driver med, men vi gjør jo også veldig mye i utlandet, hvor utgangspunktet vårt er liksom den posisjonen vi har i, i Norge, og du har helt sikkert det samme innenfor mange andre leverandører.
Ja, ja, fordi da lurer jeg altså på, kan du tenke deg noen tilliggende sektorer da, som også kan komme til å vokse da i tråd med sjømatnæringen?
Altså, sjømatnæringen kan jo vokse inn for nye arter, litt avhengig om du regner det som tilliggende eller ikke, men ikke sant? Vi ser jo at nå prøver man på torskoppdrett igjen, etter at det på en måte gikk veldig galt for å si 15 år siden, men nå har man løst mange av de problemer de hadde den gangen. Mm. Det er veldig mange som snakker om tang og tare.
Ja.
Det kan jo bli enormt, selv om det er nok et langt løp.
Mm.
Og så er det også ingrediensindustrien, ikke sant, hvor man kan lage all verdens ulike avanserte produkter av disse tingene. Hvis du ser på sånn som på tang og tare, så tenker jo folk på folk som enten dyrker det ute i havet eller høster det inn med båter. De som tjener omtrent alle pengene i det markedet er en bedrift som heter DuPont, som prosesserer det og lager noe som heter alginat, som kan bruke all verdens rare ting, jeg tror, fra klær til, til medisiner. Så ingrediensindustrien, der er nok mye potensiale. Og så har de jo fôrindustrien. I dag er veldig mye fôr importert, men det er også folk som forsker på å lage laksefôr av tømmer, ikke sant? Så hvis man får det til, så kan jo det bli en enorm, enorm industri.
Mm. Synes du, for litt tilbake til da selve laksen, sjømatnæringen og da lakseoppdrett, fordi det er litt interessant å høre om hvordan dette egentlig fungerer, synes du oppdrettslaksen har forbedret seg og hatt en god utvikling de siste årene, både med tanke på da dyrevelferd, måten dere produserer på, slik ting, er det, ser du bedre og bedre løsninger mens du har fulgt med på det her da, underveis?
Ja og nei. Ja, jeg tror man har blitt flinkere i ganske mange dimensjoner, og som jeg sier nei, så er det litt fordi du ser det ikke helt i resultatene, hvis du ser på sånn som på dødelighetstallene for eksempel, og en del sånne ting. Og så tror jeg at grunnen til det er at myndighetenes reguleringer i perioden har blitt strengere.
Mm.
Så man har på en måte stått stille, men man har gjort det mens, skal si, i mer krevende omstendigheter. Da er det jo særlig lusegrensene som har blitt veldig strenge, og hvor lusebehandlingen er en veldig belastning på oppdrettslaksen.
Ja. Hva kan det få betydning, både dette og den nye grunnrenteskatten og alle de du nevner, disse rettslige reguleringene som strammer inn næringen nok så mye, i hvert fall nå de siste årene? Kan det få betydning for studentenes jobbmuligheter, eller tror du at man vil klare å finne en vei rundt, ettersom det er så stor næring i Norge?
Vanskelig spørsmål. Så jeg tror de det er bra for er jo sånne som deg som studerer juss. Jeg pleier å si litt på fleip av og til at hvis jeg hadde vært 20 år yngre, så hadde jeg sagt opp jobben og begynt på jussen og blitt sånn havbruksadvokat. Der blir jo mye å gjøre på ulike fronter.
Ja.
Altså, det som blir litt usikre momentet med denne grunnrenteskatten er om den vil på en måte gå ut over investeringsevnen og investeringsviljen og innovasjonskraften. Det er argumenter for at det kan skje. Men det er ikke det som er myndighetenes intensjon.
Nei.
Så forhåpentligvis, hvis dette her går utover si innovasjon og utvikling og så videre, så gjør man noen justeringer underveis. Så hvis det er et usikkerhetsmoment, men jeg tror ikke jeg ville latt det være noe avgjørende hvis jeg var student og skulle velge, jeg skal si, yrkesvei.
Mm. politikken endrer seg jo det nå. Så plutselig kan de løsnes opp igjen.
Ting endrer seg jo hele tiden. Så, men en ting som jeg tenker bra med sjømatnæringen, at sant, noe av det som endrer seg veldig fort generelt er jo digitalisering.
Ja.
Og det er jo noe som på en måte tar knekken på veldig mange produkter.
Mm.
Og da selvfølgelig jobben til de som lager de produktene, men også egentlig ganske mange yrker. Det ikke så godt å si, men jeg tror sant, du kan også se masse digital disruption i sjømatbransjen, men det kan ikke ta knekken på produkter.
Sant,
de produktene som blir tatt knekken på er jo ofte kallet sånt abstrakte produkter, ikke sant? Finanstjenester, ting du ikke kan ta på, eller medietjenester.
Mm.
Eller det kan være folk som er liksom i de verdikjedene, men det er litt vanskelig å se at man liksom digitalt skal ta knekken på,
ja.
Ja, på matproduksjon.
Mm. Ja, fordi med digitalisering og automatisering så kan man jo på et vis tenke at jobbmulighetene vil stagnere. Noen vil erstattes med digitale og automatiserte løsninger, men tenker du da at det vil da bli behov for arbeidskraft på andre områder da, innenfor sjømatnæringen, at man kan forflytte kompetansen mer?
Ja, og kanskje, jeg vil jo tenke at kanskje digitaliseringen i utgangspunktet kan at det kommer liksom litt an på hvilket yrke du har og sånt, ikke sant? Hvis du er jurist og jobber i sjømatnæringen, så har du alltid sant, samme utfordring som hvis du er jurist og jobber i et eller annet annet, men da kanskje det er litt mer den fysiske produksjonen hvor kanskje det vil påvirke
ja.
Arbeidsplassen mest.
Mm. Ja, men fordi da i lys av bærekraft og dyrevelferd, dette er jo da verdier som i hvert fall spesielt den unge generasjonen er veldig opptatt av, og som vi ser til når vi både velger karriere og investeringer. Så jeg lurer på, med tanke på produksjonsmåtene dere har, da, har dere sett på nye måter å produsere på? Går det i en ny retning nå, offshore, utnytte havet mer? Hvilke utfordringer medfører dette?
Det skjer jo veldig mye, de to tingene som, hvor det virkelig skjer noe, er på landbasert og så på offshore. Og så er det ingen av de som på en måte sånn er fullt ut kommersialisert enda. Hvis du ser på landbasert, så vi vet at det går teknisk an å gjøre det, men spørsmålet klarer du å gjøre de store volymer til av kostnader. Hvis man får det til, sånn rent bærekraftsmessig, så er det ofte sånn at det er plusser og minuser.
Ja.
Hvis du får det til riktig, så skal du utgangspunktet ikke ha noen parasitter og sykdom.
Mm.
Så det skal være bedre for laksens velferd.
Mm.
På den andre siden så kan du si at den har mindre plass å bevege seg på. Det er kanskje et mindre naturlig miljø, så det er liksom plusser og minuser. Og så hvis du ser på klimaavtrykk, så er det ingenting som er mer energieffektivt enn å ha de åpne merder i steder som norske kysten, så du får et høyere klimaavtrykk hvis du har det på land.
Mm.
Men hvis du har det for eksempel liksom, i USA eller i Kina, hvor man i dag sender fisk med fly, da sparer du flyfrakten, så da blir det lavere klimaavtrykk. Så det er veldig mye sånn plusser og minuser. Men hvis man knekker den koden, så blir det antagelig såpass lønnsomt at det kan bli ganske stort.
Ja.
Vi tror at den koden vil bli knukket, men det er nok en del år igjen før vi er der. Så på offshore, det har man jo ikke egentlig prøvd enda skikkelig. Det er sikkert mange som har hørt om den offshore-riggen til SalMar. Den lå på en såkalt eksponert lokalitet mer enn genuint offshore, men nå jobber man med å gjøre det genuint offshore. Og det får man nok teknisk til, og så gjenstår det alltid litt å se hvordan vil fisken håndtere det. Det er noe av det som er litt vanskelig med biologi, at man kan ikke alltid regne seg frem til svaret på forhånd, at man må rett og slett se hvordan det fungerer. Men antagelig er det også et stort potensial. Og så skjer det også mye innenfor det tradisjonelle oppdrettet for å prøve å bedre på fiskehelse og dødelighet, og hvor man kan hele tiden forbedre genetikken, sånn at det blir frem en fisk som er motstandsdyktig mot lus og sykdom, og man kan bli flinkere til å overvåke miljøet med digital teknologi og dermed styre det bedre og så videre.
Men hvordan, fordi det er jo også et problem dette med at oppdrettslaksen stikker av fra merdene og blander seg med villaksen. Hvilke løsninger har dere hatt hittil for å forhindre dette?
Løsningen har jo egentlig bare vært rett og slett å ha solide merder. og så har de vist seg kanskje ikke være solide nok, så det kom en sånn forskriftsendring for noen få år siden, som etter det så har det vært en veldig reduksjon i antall rømminger. Så hvis du ser på liksom, antall rømminger i forhold til liksom, det volymet som ute, så det bitte, bitte lite.
Mm.
Problemet at det så utrolig mange oppdrettslakser, selv om bare en bitte, bitte, sant, mye vanskeligere å rømme fra en laksemær enn å rømme fra et norsk, norsk fengsel.
Ja.
Men liksom, havforskningen sier at liksom, risiko nummer en for villaksen nettopp rømming.
Mm.
Fordi da, hvis den blander seg med villaksen og, sant, og på en måte forurenser genetikken, så, ikke, så det noe vi ikke kan reversere.
Mm.
Og så veldig mye, det handler bare om prosedyrer og sånt. Rømming ofte skjer når man liksom gjør et eller annet, vasker nøten eller pumper fisk inn, eller ut, så er mye mer sånn disiplin på sånne operasjoner.
Mm.
Og så det beste er jo hvis man klarer å lage en steril laks som rett og slett ikke er i stand til å blande seg med villaksen. Det har man prøvd ulike ting på som ikke helt har funket, men det er noe man fortsatt forsker på, og kanskje knekker man den koden på et tidspunkt.
Mm. Ja, også, fordi dere har jo også hatt en ambisjon om nullutslipp i sjømatbransjen. Er det realistisk, og når eventuelt kan man tenke seg at det kan oppnås?
Nå tenker du på klimagass?
Ja.
Ja. Altså, de har gjort ganske mye hvis du ser på elektrifisering av fôrflåter og sånne ting, ikke sant, som historisk har gått på dieselaggregater.
Mm.
Det som er den dominerende delen av klimaavtrykket, det er faktisk fôret.
Ja.
Og der skjer det mye forskning. Det er foreløpig har det ikke skjedd så veldig mye hvis du ser på det fôret man faktisk kjøper. Men der kan man se for seg at det kan komme ganske store endringer om ikke veldig mange år.
Mm.
Og så den andre tingen som er et stort avtrykk, det er hvis man sender fisken med fly.
Ja.
Hvis du sender den med båt eller med lastebil, så er det veldig lite. Men si 20% kanskje av den norske produksjonen går med fly.
Ja.
Det, sant? Det er langt frem før flyene ikke slipper ut mye CO2. Men det har også skjedd veldig mye på fryse- og tineteknologi. Det er en sånn forestilling om at konsumenten ikke vil ha et produkt som er fryst eller vært fryst.
Ja.
Men i sånn blind tests, så er ikke det en realitet. Altså, vi klarer ikke å smake forskjell. Ting som har vært fryst, eller noen markeder som er langt vekk, er ofte egentlig ferskere enn det som er ferskt.
Ja, ja.
Så litt av det er også egentlig bare å få gjennom disse endringene gjennom hele verdikjeden, og kanskje tenke litt nytt.
Ja, veldig interessant. Også fordi du har jo en enorm kompetanse innenfor det her, og det du jobber da med er jo da, som du nevnte, dette med å se på hvilke investeringer som kan være lønnsomme i fremtiden. Da. Kan du si noe om hvilke, er det noen du har spesielt tro på, eller hva er det du ser på som vil på en måte skyte litt i været i fremtiden?
Ja, jeg tror ikke jeg skal komme med noen investeringsbefalinger, men generelt så er det jo sånn at hvis man har medvind, hvis du tenker litt på litt sikt, så det er alltid en veldig fordel.
Mm.
Også på, når det gjelder bærekraft, sant, så tenker vi at sjømat er en del av løsningen på planetens utfordringer, både når det gjelder klimautslipp og når det gjelder artsmangfold. Så lenge de klarer å liksom håndtere de andre bærekraftsproblemene de har, så det er en veldig fordel. For da vil du også få at reguleringen og avgifter og sånne ting vil favorisere sånne bransjer, og det vil være en veldig ulempe for de bransjene som på en måte er brune og aldri klarer å snu seg rundt.
Mm.
Så er det, hvis noen får til nye måter å produsere laks på land eller offshore, på liksom en kommersiell bra måte, så vil det være en veldig oppside. For det vi ser er at tilbudet klarer ikke vokse i takt med etterspørselen, så hvis man klarer å knekke den koden, så vil det være et veldig potensial.
Ja, det blir jo veldig spennende å se. Og nå, akkurat nå mens vi snakker, så står det jo masse bedrifter på stand nede her og prater om hva de jobber med og deres selskaper i sine retninger. Da. Og det blir veldig kult å se hvordan den næringen utvikler seg videre. Så lurer jeg også på, fordi som jeg har nevnt mange ganger, studentene sitter og er usikre. Det er en usikker verden, en usikker fremtid. Men har du noen tips til, du sier at du er jo ikke så glad i å planlegge, men har du tips til å på en måte håndtere de mulighetene man får, når man får de?
Ja. Jeg tror det lurt å planlegge. Det bare det bare at jeg ikke noe flink til det. Så jeg tror det lurt å at det lurt å planlegge. Altså det jeg tenker at altså, en ting som fint med Norge at liksom, Norge har blitt et såpass rikt land at nesten et hvert yrke så tjener du nok penger til at du klarer deg, selv om noen ting selvfølgelig betaler mye bedre enn andre ting. Så det viktig å gjøre noe man liker.
Ja.
Jeg tenker egentlig, noe man liker med hvor man kan få en jobb, at man ikke gjør sånne helt urealistiske ting.
Mm.
Og så er det viktig i sånt, å på en måte hele tiden utvikle kompetansen sin videre, og hele tiden gjøre så god jobb som mulig der hvor man er.
Ja.
For da er det mye lettere sant, å få nye muligheter senere hvis, sant, for du vet, altså i gamle dager så tenker jeg du kunne si at velg det yrket her, det er trygt, og da klarer du deg fint fra du liksom er i sånn pionerjobben når du er 25, du pensjonerer deg når du er 67, at det er liksom ingenting som er trygt.
Nei.
Lenger. Og så kan det ofte være lurt å tenke på sånn, hvordan å på en måte ha to kompetanser. På studiene får man gjerne én.
Ja.
For min del så har det vært finans, og så har jeg på en måte lært meg å kjøre matgreiene i ettertid. Ikke sant? Som advokater veldig ofte har jo det samme. Ikke sant? Man på en måte er jurist, og så får man en eller annen spesialisering. Men ikke sant? Hvis man driver med markedsføring, hvis man blir veldig sterk på å si ett produkt, eller hvis man for eksempel kan kinesisk, eller liksom, hvis man på en måte har to kompetanser, da har man to ben å spille på.
Ja.
Og så er det viktig, tror jeg, å hele tiden prøve å fornye seg litt, holde seg oppdatert, og så er det viktig å gripe alle de mulighetene som er der. Det er mange ulike typer bedrifter, ikke sant? Men noen kan være veldig små, alle kjenner hverandre veldig godt, men det er ofte litt større systemer at det kan ofte være viktig å være litt synlig, at det kan ha litt å si for hvilke muligheter man får. Sant? Og det kan være ting som at nå har vi et eller annet prosjekt med en akutt deadline, det er noen som kan se på dette, ikke sant, rekke hånden i været og si ja, jeg gjør det, selv om jeg må jobbe i helgen.
Mm.
Men det kan også være sånne ting som er hvem skal arrangere julebordet i år, ikke sant, sånn som egentlig ikke, sant, ikke er faglige, men at igjen bare viser litt pågangsmot og gjør at man er synlig for kollegene og sjefen, men også kanskje sjefen til sjefen, ikke sant?
Ja, ja. Ja, fordi i hvert fall her i Bergen da, så har jeg jo sett en liten tendens til at det er noen som tar for eksempel da NHH og jussen samtidig for å skape den mest bredeste kompetansen du typ kan få og omfavne flest mulige jobbmuligheter da. Så du tenker at man skal ha satse på, har vært litt innom ulike felt, men det er kanskje ikke behov for to så store grader samtidig. Eller altså, det kan man
altså,
jo ikke
si
på, men
det er ikke helt, jeg tror kanskje ikke det er sånn at de fleste bør ta to utdannelser. Det er kanskje litt voldsomt, men jeg mener man har en veldig sterk interesse av det, ikke sant? Og det kan jo være sånn at man trenger kanskje ikke ta stilling til det da, mens man studerer, men at når man begynner å jobbe, at man da tenker på at ok, nå jobber jeg med det som jeg studerte, men kan jeg utvikle liksom, si, en spesialitet til.
Mm. Litt mer generelt kompetanse er da kanskje bedre enn en veldig spesialisert, enn i hvert fall i dagens samfunn da, for å være dynamisk.
Ja, og så kommer det litt an på, sånn, hva er den veldig spesialiserte kompetansen? Ja. Er det noe som, er du ekspert på det interne regnskapssystemet til ikke sant, en eller annen bedrift, og ingen andre har et sånt system? Sånn, da har du ikke noe sånn veldig verdi umiddelbart utenfor den bedriften, men hvis du på en måte er ekspert i et eller annet regnskapssystem som er sånn standard i markedet som alle bruker, ikke sant? Da kan du lett hoppe fra den ene bedriften til den andre. Sant? Du ser jo ofte at folk som har litt sånn uavhengig ekspertroller mye lettere kan hoppe fra en bedrift til en annen. Så det er også et perspektiv, ikke sant?
Ja. Nei, det er veldig, det har vært veldig kult å høre på alt du har å komme med. Jeg tror mange av studentene, blant annet meg, jeg har fått øynene litt opp for sjømatnæringen, som alltid kanskje er litt der, men som har så utrolig mange muligheter. Da. Så veldig kult. Tusen takk for at du kom og ville prate med oss i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk.